O zdravlju opet u pet, jer zdravlje je sve.
Emisija o promociji zdravlja i zdravstvene kulture, jer zdravlje je sve.
Autor emisije Mirsa Drnautović.
Dobar vam dan, poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju Zdravlje sve na talasima Radio Bučkog distrikta i ovog utorka pričamo na zanimljivu temu, a danas ćemo se baviti jednom zanimljivom pričom o jednom, možemo reći, veoma ozbiljnom oboljenju. Jeste nedelja borbe protiv distrofije i obilježavanja multiple skleroze. Naime, Udruženje građana Vjera i Nada u Bučkog distriktu odlučilo je dakle da sa dosta aktivnosti obilježi dakle ovu nedelju borbe protiv distrofije i multiple skleroze. S tim u vezi, naša i vaša današnja gošća je Nataša Damjanović, predsjednica Skupštine ovog udruženja. Nataša, dobar dan, dobrodošli u našu emisiju.
Dobar dan, hvala vama što ste nas pozvali.
Kao što rekao, evo, povod za cijeli ovaj razgovor sa vama jeste upravo obilježavanje nedelje borbe protiv distrofije. Obilježavanje je počelo 25. i bit će tokom cijele ove sedmice. E sad, kad kažemo obilježavanje, vidim mnoštvo dešavanja koje vi popularizirate putem društvenih mreža i putem interneta, no za one koji nisu u situaciji i možda nisu vidjeli i upoznati s ovim vašim programom obilježavanja, šta u stvari će se sve dešavati tokom ove sedmice?
Tako je, evo, počela je nedelja borbe protiv distrofije i ona se obilježava uvijek u zadnjoj sedmici mjeseca maja. Također 27. maja je Međunarodni dan multiple skleroze, s obzirom da je ove godine se potrefilo sa Bajramom. Mi smo gledali da to prolongiramo za 28. U toku ove nedelje borbe protiv distrofije i obilježavanja multiple skleroze mjerit ćemo vitamine i minerale u organizmu tokom cijele sedmice. Naravno, s tim što ćemo pauzirati srijedu zbog Bajrama, jer želimo da se solidarišemo i da zajedno proslavimo sa našim članovima udruženja i našim sugrađanima zadnji veliki praznik. Zatim imat ćemo također predavanje doktorice Makside Ješarević na temu osteoporoze. Za to organizujemo zajedno sa udruženjem Porodična i obiteljska medicina, tako da ćemo zajedno da obilježimo i da pričamo, znači, na osnovu osteoporoze, šta je to dovodi do osteoporoze, kako preventivno djelovati, na koji način to da spriječimo i ostalo. Zatim ćemo u toku ovih mjerenja, gdje će biti toku cijele sedmice, također imati otvorena vrata gdje ćemo moći zajedno sa našim sugrađanima, ako imaju neke nesnoće, da se družimo, da mogu slobodno da pitaju, znači, kako to mi funkcionišemo, rad našeg udruženja. Zatim planiramo i također planuje da obilježimo i neki, da kažemo, uzdruženje. Da li će to biti uz društvene igre zajedno sa članovima i građanima. Imamo, znači, ti dosta tih nekih ideja. I ove godine, da kažem, obilježavamo na ovakav način. Prethodne godine smo obilježavali, također je bilo predavanje doktora Slađana Miranovića, pulmologa. Nakon toga smo imali i zakusku, ovaj, ručak. Imali smo obilježavanje, zatim također smo dijelili letke po gradu. Prve godine kada smo se osnovali, bilo je to da se promocije našeg udruženja zajedno uz obilježavanje, gdje smo dijelili balone, letke, čisto da napravimo tu neku konekciju između građana i osoba s invaliditetom, da građani mogu da uvide da smo i mi dio njih i da nismo ništa drugačiji nego samo što smo, eto, većina nas trenutno u kolicima, mada ima još uvijek i pokretni, hvala Bogu, i nadam se da će što duže i da ostanu pokretni.
Udruženje Vjera i Nada je relativno mlado udruženje pod ovim nazivom. Postojala su nekad prije neka druga udruženja koja su pokušavala da okupe oboljele od ovih bolesti. Koliko uspijevate zajedno, dakle, prije svega sa vašim entuzijazmom, vašom snagom, udruženjem, dakle, članovima ovog udruženja ili ko vam već sve pomaže, da stvarno budete podrška jedni drugima prije svega, ali da promijenite tu percepciju javnosti, da i naši sugrađani koji su jednostavno u kolicima su oboljeli, ali tu su da imaju svoje živote, da imaju i određene životne planove bez obzira na oboljenje. Koliko uspijevate u svemu tome?
Tako je, mi ipak postojimo 2,5 godine i mogu da kažem da smo relativno zadovoljni sa uspjehom koji smo postigli. Pomenut ću da je 16 osoba dobilo moli odjela, zatim, evo, spuštaju se trotoari. Iako su te priče dugo trajale, sigurno jedno 10 godina, vezano za spuštanje ivičnjaka, međutim evo mi smo, da kažem, uspjeli da to zaista izdogovaramo, imali smo konstantno sastanke sa javno preduzeće putevima i donosiocima odluka da ukažemo zaista na taj problem gdje mi moramo prijeći par kilometara možda da bismo prešli sa jednu stranu na drugu i evo da kažemo zaista uvidjeli su taj naš problem i evo rješavamo. Naravno, imamo veliku podršku članova, naših članova iz udruženja, kao i članova porodice, zatim imamo, da kažemo, podršku i naših prijatelja, gdje gledamo da zaista mi ukažemo na to šta osobe s invaliditetom mogu da urade i koliko one zaista to što smo mi u kolicima, nama jedino predstavlja problem te arhitektonske barijere još uvijek, jer nisu nam sve institucije ni prilagođene. Evo, usvojen je i zakon o zapošljavanju osoba sa invaliditetom. Koliko će on biti mjerodavan, to ćemo tek da vidimo sad kad krene sa zapošljavanjem. Nadamo se da će to odpočeti sad nekad, možda od jeseni, eventualno od zime. Mi možemo većinu tih institucija ući u prizemlje, ali tu još uvijek prostori nam nisu prilagođeni. Mi ne možemo, evo sad u opštinu, ja kad dođem, ja mogu ući u prizemlje gdje su šalteri, ovjere, i da kažemo to, ali ako meni je nešto drugo potrebno, ja moram uvijek nekog da zamolim da obavi posao umjesto mene na spratu. Vi nikad ne znate kome ćete se vi obrati, kako će neko da vas dočeka, da li će to biti na neki način sa empatijom da vam pomogne. Znači, nije to nikakva usluga, da kažemo sada je vi nas uslužite, ali znate koliko nas, da kažemo, znojiva mora obleti da bi mi nekom nešto rekli. Jer nemamo mi svi tu slobodu da se nekom obratimo, da zatražimo pomoć. Dok neki, na primjer, neke osobe, svi smo mi različiti i u kolicima kao i svaka druga osoba. Neko je poučeni, neko nije, neko mi je svejedno da zatraži pomoć, da zamoli, neko mi nije. Tako da, ali mislim da treba svakome omogućiti da radi za sebe onoliko koliko može, jer dosta mi možemo.
Spomenuli ste spuštanje trotoara ili ivičnjaka. Evo, građani Brčkog distrikta imaju priliku evo upravo ovih dana da vide da je na mnoštvo lokacija raskopani su, da tako kažemo, ivičnjaci. Ali šta to stvarno znači za osobu koja se nalazi u kolicima? Spuštanje ivičnjaka, odnosno prelazak preko ivičnjaka, to je za nas samo jedan korak, ali za osobe koje se nalaze u kolicima, šta to predstavlja?
Vjerujte da to nama predstavlja prvo što nas
nepremostivu barijeru.
Tako je. To je nešto sad, evo upravo, baš sam juče poslala poruku na javnom preduzeću putevima gdje sam im se zahvalila, jer sam iz bolnice do Grčice došla bez prepreke. Obišla sam te novo spuštene ivičnjake i zaista, znate kako, ja kažem, glupo je možda reći da se mi osjećamo sad punog srca. Ali zaista je to tako, kada vi ne morate da gledate da li će neko, da li koliko morate preći, jer kad vi pogledate da sam ja ispred CM-a do hotela Jelena morala da obiđem veliki krug da bih prešla sa jednu na drugu stranu, a da to sad mogu uraditi nesmetano i vjerujte da je mnogo znači. Jedino sada što nam stvara problem je nepropisno parkiranje, gdje građani i dalje parkiraju po trotoarima. Evo jutro sam imala priliku, prilikom dolaska u prostoriji udruženja gdje je čovjek parkirao, izašao iz auta i kaže, a možeš ti proći. Znači ja moram da gledam u milimetar da li mogu da prođem ili ne mogu, jer eto, čovjek smatra da ja mogu da prođem, ne treba uopšte da pomjeri automobil ili bilo šta. A da ne kažem, na primjer, gdje se kompletnim automobilom parkiraju na trotoar i da mi moramo da siđemo na saobraćajnicu, a znamo danas i kako se vozi i kakvi se slučajeva dešava, tako da stavljamo i svoj život na kocku i stvaramo problem s vozačima samim, gdje oni jednostavno mi usporimo saobraćaj, ne mogu ni da nas prijeđu niti nešto, jer mi ne možemo, znači čim siđemo dole, ne možemo sa istog sekunda popeti na trotoar.
Moram to pitati, da li građani prema vašem dugogodišnjem iskustvu borbi sa ovim oboljenjem imaju razumijevanje ili empatiju za tebe i osobe u sličnom stanju kao što si ti. Evo upravo na ovom primjeru koji se sad navela, dakle, za neke to ne predstavlja ništa, obično parkirano vozilo, ali za vas se to ne premostila prepreka. Ali koliko građani imaju razumijevanje prema vama?
Pa ako uzmem sada ovaj period trenutno i ako pogledam na prijašnjih nekih, da kažemo, 10 godina, ima pomaka i to dosta, jer drugačije nas već gledaju. Ima dosta građana kada mi stanemo ili usporimo, priđu i pitaju da li je potrebna bilo kakva pomoć. Naravno, još uvijek tu treba da se radi, pogotovo kod omladine, kod djece, i smatram, čak sam i razgovarala sa direktorima i pedagozima, da ne bi bilo loše da vidimo možda na času odjeljenske zajednice ili nešto, da se održi to neko predavanje, da oni vide kako mi se krećemo, šta možemo, šta ne možemo, kako pristupiti osobi sa invaliditetom, jer smatramo da je definitivno kod omladine to treba da se budi, kako bi oni posle mogli da prenose na svoju djecu, jer, da kažemo, stariji građani, najviše empatije imamo kod nena, baka, djedova, oni onako nas srčano dožive kao svoje unučadi i svoju djecu, tako da kod njih, dok, na primjer, ove srednje godine neko obrati pažnju, neko ne obrati još uvijek. Zato kažem da uvijek trebamo raditi iz temelja kod mlađe djece, omladine, i onda će oni da to prenose na mlađe generacije, i samim tim da se stvori taj neki krug koji će imati empatiju i imaće razumijevanje za osobe s invaliditetom, to jeste za osobe koji su teže pokretni ili u kolicima.
Rekla si, udruženje postoji 2,5 godine u ovom obliku i pod ovim nazivom, mnogo toga je urađeno, no koliko stvarno udruženje okuplja članova, koliko vas ima, da li imate podatak koliko inače oboljelih na području Brčkog distrikta, jer nažalost nisu svi oboljeli, dakle, članovi ovog udruženja, i koliko uspijevate kroz udruženje angažovati takve osobe, pomoći njihovim porodicama, pomoći sebi, jedni drugima, i koliko uspijevate jednim glasom nastupati pred institucijama, vladom, skupštinom, fondom zdravstvenog osiguranja i svima onima kojima je potrebno da na neki način vi sa njima komunicirate.
Trenutno u našem udruženju je 28 aktivno člana. Mi nemamo tačnu brojku koliko je osoba sa invaliditetom, također nemamo ni osoba, jer nigdje ne postoji baza podataka zvanična sa tim raznim vrstama oboljenja. Imamo negdje saznanje da je negdje između 700 do 800 građana osoba sa invaliditetom. Koliko je tačna cifra, zaista to ne znam, jer i ako se mi obratimo u Centar za socijalni rad, nemamo tu neku, ne možemo se voditi ni po primanjima tuđe njege iz socijalnog, tako da je to neka brojka otprilike oko koje se vrti. A što se tiče našeg rada i pomaganja članovima i porodicama, gledamo da budemo od velike pomoći, da zajedno radimo, da vidimo šta je to neki ključni problemi sa kojim treba se mi trenutno susrećemo, i onda uzmemo ciljano 1 do 2 problema da rješavamo u toku godine. Evo, imali smo prije možda nekih 20 dana sastanak sa institucijama gdje smo ukazali na 2 ključna problema koji se tiču osoba sa invaliditetom, sa neurološkim oboljenjima, a to je banjsko liječenje je nedovoljno jednom godišnje od 21 dan, jer osoba s invaliditetom kad odradi taj fizikalni tretman može u Brčkom distriktu da ode još jednom, 2 put također na fizikalni tretman, što nije dovoljno, jer mi znamo kada osobe sa invaliditetom, odnosno kada osoba nepokretna, dolazi do raznih vrsta kontraktura, još lošijeg slabljenja, što dovodi također, ako gledamo neku širu sliku, također zdravstvo i fond dovodi do većeg ulaganja u tog pacijenta. Smatramo da je jeftinije platiti 2 puta banjsko liječenje, da li to bilo od 15 dana ili 21 dan, ali samo da bude 2 puta, jer konstantno nama i doktori, neurolozi i fizijatri napominju kako neurološka oboljenja, tačnije mišićna distrofija i multipla skleroza, trebaju da idu 2 puta godišnje. Tako da smo to, i također drugi problem sa kojim se susreću sve osobe s invaliditetom je trenutno zastarjeli cenovnik za ortopedska pomagala koji je rađen 2019. godine, a mi znamo kako cijene divljaju u posljednje vrijeme, tako da je za bilo koje ortopedsko pomagalo smo morali da doplaćujemo nekih, ne kažemo, skoro 50% cijene, što naravno je dovodi i osobe s invaliditetom i porodice do mnogo većeg troška izlaganja, ali i te osobe koje su sa invaliditetom moraju da koriste razno razne vitamine kako bi, da kažemo, ublažilo to njihovo i spazme i bolesti i, da kažemo, očuvali imunitet, organizam i sve.
Prvo sam htio da te pitam, a djelomično si odgovorila, dakle, koliko ste zadovoljni kvalitetom liječenja u području Brčkog distrikta, odnosno uslugama liječenja koje vam omogućava Fond zdravstvenog osiguranja? Da li postoje, evo, djelomično si odgovorila na to, dovoljno adekvatno liječenje za konkretno, dakle, ova oboljenja, i što vam još fali?
Što se tiče Fonda zdravstvenog osiguranja, ja zaista nemam generalno ništa da kažem negativno, jer Fond zdravstvenog osiguranja je, da kažem, u Brčkom jedan od boljih fondova nego što je u Federaciji Republike Srpskoj. Naravno, mi uvijek težimo da to ide u korak sa vremenom i da bude što bolje, jer prvenstveno moramo staviti pacijente na prvo mjesto, a samim tim ostalo koliko je to, tako da definitivno još uvijek, znači mi se sad gledamo konkretno na ove dvije stavke da riješimo u ovoj godini, a onda ćemo vidjeti šta je to još uvijek što nedostaje za osobe s invaliditetom, to jeste za neurološka oboljenja, kako bi mogli i dalje da guramo te, da rješavamo te zajedničke probleme. I moram istaći da iako je udruženje oboljeli, znači od cerebralne paralize, mišićne distrofije, multipla skleroze, dječje paralize, da mi jednostavno se borimo i za osobe koje nisu, ne pripadaju toj skupini, nego se gledamo da rješavamo probleme za sve osobe sa invaliditetom s kojim se susreću.
Otvorili smo mnoga pitanja, dala si odgovore na mnoga pitanja, ali moram da na kraju evo svim onim našim slušaocima na neki način pojasnimo kako je u stvari oboljenje mišićna distrofija. Pripremajući se za ovu emisiju, vidio sam da ih ima raznih oblika, da se mogu desiti u različitim životnim dobima, često dakle, kada su djeca najmanja, dakle sa nekoliko godina, ali ponekad i u tom tinejdžerskom dijelu. Međutim, možeš li pojasniti evo, iz svog iskustva kako je u stvari oboljenje mišićna distrofija i koliko tebi predstavlja na neki način problem saznanje da je ovo veoma progresivna bolest, da nažalost lijekovi su veoma oskudni i samo mogu eventualno usporiti određena stanja, ali teško mogu zaustaviti progresiju.
Što se tiče mišićne distrofije je jako teško oboljenje. Baš iz tog razloga smo išli vezano za banjsko liječenje, jer mišićna distrofija itekako zna dovesti do velike progresije i čak do kobnog, nažalost, umiranja, jer otkazuju mišići. Jedno vrijeme otkazuje polako, povremeno, zatim nađe period kada to abnormalno progresija uradi svoje, i tako da eto, imamo baš jedan od najtežih oblika je dišljenova mišićna distrofija koja uglavnom dobijaju djeca pri rođenju i na kraju, što kaže, evo sad je se pojavila ta terapija, ali još uvijek nije u Bosni i Hercegovini registrovana. Što se tiče drugih oboljenja mišićne distrofije, naravno i kao što ste napomenuli, ima ih više vrsta, tu sve zavisi od oblika do oblika, uglavnom svi završe u kolicima, neko ranije, neko kasnije. Evo moj konkretno spinalna mišićna atrofija, do 12. godine uglavnom djeca završe u kolicima, ja sam eto uspjela da se izborim jer sam i prije rata išla na banjsko liječenje 2-3 puta godišnje. Sad kako je 2014. sam pala, nogu slomila, završila 2,5 mjeseca u gipsu, mišići su atrofirali, tako da eto, završila sam sad u kolicima, znači u 34. godini, do 34. godine sam se borila samostalno da radim, da se krećim, i mišićna distrofija je definitivno takav tip oboljenja da ne smije se preforsirati, ali mora se konstantno raditi kako se mišići ne bi uspjavali i atrofirali, tako da se mora znati ta neka doza. I kod nas u Brčkom nema nijedan terapeut koji je namjenski, da kažemo, obučen za takav vid oboljenja distrofije, odnosno i kao i za multiplu sklerozu, jer to su specifična oboljenja. Nije isto raditi fizikalni tretman sa osobom koja ima distrofiju i sa osobom koja je možda posle saobraćajne nesreće ili imala lom nogi, jer morate znati na koji način da dozirate opterećenje toj osobi dok radi vježbe, na koji način da joj pomognete, šta može, da li može ta osoba koja dođe da uradi transfer ili ne može, i definitivno na koji način da tu osobu sa mišićnom distrofijom osposobite da ona može koliko toliko samostalno da vodi svoj svakodnevni život.
Prvo pitanje na ovu tvoju zadnju rečenicu. Koliko osobe sa distrofijom mogu voditi samostalan život, mogu voditi neki, da tako kažemo, evo, normalan život s obzirom na to oboljenje koje imaju, koje ih onemogućava, dakle, prije svega u kretanju. Evo, spomenula se i usvojeni zakon o invalidnim osobama. Koliko, dakle, osobe sa distrofijom mogu sutra biti punopravni članovi društvene zajednice, kao što je Brčko distrikt, da eventualno da li mogu negdje raditi u skladu sa svojim oboljenjem. Jednostavno, može li se živjeti život koji nije samo posvećen tom oboljenju, nego da imate i neke druge, da tako kažemo, sadržaje u okviru svog života?
Sad te slušam dok postavljate pitanje i vjerujte da već razmišljam da osoba sa mišićnom distrofijom ili sa bilo kojom vrstom invalidnosti može sasvim normalno da živi. Samo je jako bitno da to sebe prihvati, da ima taj neki nedostatak i naravno uz malu asistenciju i pomoć nekoga, ako nešto ispadne, ako je nešto visoko gdje mi ne možemo da dohvatimo, i itekako može da se vodi aktivan i samostalan život. Evo, ja ću krenuti da kažem od sebe, završila sam srednju građevinsku školu, nisam mogla ići na fakultet jer tada nisu postojale arhitektonske barijere da ne mogu ući ni na fakultet. Kod nas je bila samo ekonomija, tada još uvijek nisu bili ni ovi privatni univerziteti. Gledala sam na koji način da svoj život obogatim, jer nisam željela da stvorim taj neki pritisak ni mojim roditeljima, da prvo ni sebi, da sebe gledam kao nekoga ko ne pripada tom društvu. Društvo me je moje generalno prihvatilo, prijatelji, i onda su i oni bili ti koji su mi izvlačili iz kuće, i evo sada da kažem vodim udruženje, pomalo održavam te pomoć za časove matematike za osnovce i srednjoškolce, idem na koncerte, idem na kvizove, družim se, znači gledamo čim je lijepo vrijeme, jer kad je hladno vrijeme imamo možda u gradu 2-3 lokala gdje mi možemo ući i to je sve, ali evo nismo imali, da kažemo, te ivičnjake, sad imamo prilagođene ivičnjake, tako da idemo u korak sa vremenom da možemo što aktivnije i što kvalitetnije da živimo. I ovim prilikom bih apelovala na mlađe, ako imaju bilo kakav nedostatak, bilo kakav invaliditet ili bilo šta, da to prihvate kao dio sebe, jer nismo svi smo po boji očiju smo različiti, samim tim i po strukturi građe i po svemu, tako da definitivno to što ja vlazim kolice ili ne znam nešto, ne čini me da sam manje vrijedna od ostalih.
Mislim da je ovo najbolja poruka za kraj. Nataša, hvala puno na učešću u današnjoj emisiji.
Hvala vama i veliki pozdrav za vas i za slušalce Radio Ručkog.
Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje emisije Zdravlje sve. Naša gošća danas bila je Nataša Damjanović, predsjednica Skupštine udruženja Vjera i Nada. Povod za današnji razgovor bilo je obilježavanje nedjelje borbe protiv distrofije na području Brčkog distrikta. Hvala na pažnji.
O zdravlju opet u pet, jer zdravlje je sve.
Emisija o promociji zdravlja i zdravstvene kulture, jer zdravlje je sve.